Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas kroz program radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 12. srpnja. Ostanite uz naš program sljedećih sat vremena i poslušajte vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas možete čuti o razlozima zbog kojih je odlučeno da četvrta doza cjepiva protiv COVID-19 bude dostupna svima starijima od 30 godina. Govorimo o uzrocima i posljedicama kraha građevinskih tvrtki. Čućete i o zanimljivom prijedlogu znanstvenika iz Finske o pohrani energije iz obnovljivih izvora u pijesku. Iz izvješća iz Hrvatske izdvajamo optužbe prvog čovjeka HDZ-a Plenkovića na račun splitskog gradonačelnika Puljka. Počinjemo pregledom najvažnijih vijesti u zemlji i svijetu. Slušajte nas. Danas u vijestima poslušajte. Nova istraživanja pokazuju da će globalna populacija ove godine dosegnuti 8 milijardi ljudi. Pokrenuta je nova nacionalna kampanja protiv rasizma koja poziva Australce da razmisle i djeluju protiv rasizma. Novak Đoković i Nick Kyrgios pali su na ATP ljestvici unatoč svojim uspjesima na Wimbledonu. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Pokrenuta je nova nacionalna kampanja borbe protiv rasizma koja poziva Australce koji nemaju iskustva s rasizmom da razmisle o njegovim uzrocima i učincima i da učine više kako bi djelovali po tom pitanju. Kampanja za oglašavanje na više platformi ima za cilj izgraditi svijest o tome kako rasizam djeluje i na strukturnoj i na međuljudskoj razini, te se nada da će ljudima dati alate da ga prepoznaju i djeluju. Povjerenik za rasnu diskriminaciju Chin Tan rekao je za SBS News da se kampanja bavi izazovima u ostvarivanju rasne jednakosti u Australiji.
The campaign is part of a larger anti-racism strategy that we're implementing. It is about calling Australians to take a stand against racism because racism.
Kampanja je dio veće strategije protiv rasizma koju provodimo. Radi se o pozivu Australcima da zauzmu stav protiv rasizma jer nas rasizam sprječava da živimo u poštenom, pravednom i jednakom društvu, kazao je Tan. Međukulturna savjetnica, trenerica za raznolikost i uključivost Tansim Chopra, rekla je za SBS News da mnoga radna mjesta moraju obaviti puno posla kako bi premostila jaz.
There's no room for discussion. You can't have a conversation with someone who's got a very dogmatic view and whose entire opinion of you is formed on a stereotype. So yeah, it does get tiring and
ne možete razgovarati s nekim tko ima dogmatsko gledište i čije je cjelokupno mišljenje o vama formirano na stereotipu. Postaje zamorno. Puno radim na razbijanju pogrešnih predrasuda, loše percepcije ili pogrešnih informacija, kazala je Chopra. A dodatne promjene će biti najavljene u pravilima za koronavirus, s tim da će se smanjiti vrijeme u kojem se osoba smatra imunom na virus nakon infekcije. Ponovna infekcija COVID-19 postaje sve češća diljem zemlje kako cirkuliraju nove podvarijante virusa. Australsko glavno povjerenstvo za zdravstvenu zaštitu preporučilo je da se razdoblje ponovne infekcije smanji sa sadašnjih 12 tjedana na 4 tjedna nakon porasta slučajeva zaraze varijantom Omikron. Državni glavni medicinski službenik dr. Paul Kelly govorio je o toj temi za ABC.
It's yet another curveball that's been given to us by this virus. The new BA4, BA5 variants are more infectious.
To je još jedna krivulja koju nam je dao ovaj virus. Nove podvrste su zaraznije i postoje jaki dokazi da se možete ponovno zaraziti ranije nego što smo to vidjeli u prošlosti, kazao je Kelly. Od danas, New South Wales Health smanjuje razdoblje imunosti na ponovne infekcije COVID-19 s 12 na 4 tjedna. Savezna vlada je proširila pristup antivirusnom liječenju, a pravo na četvrtu dozu cjepiva prošireno je na sve osobe starije od 30 godina. Poljoprivrednicima u regiji Hawkesbury i Nepean ponuđena je financijska i savjetodavna pomoć nakon nedavnih poplava. Rural Aid kaže da pruža novu rundu financijske pomoći poljoprivrednim obiteljima u pogođenim područjima lokalne samouprave. Primarni proizvođači pogođeni poplavama sada se mogu prijaviti za Visa karticu s kreditom od $400. Najnovija pomoć uslijedila je nakon raspodjele $1 milijun poplavljenim poljoprivrednicima ranije ove godine. Poljoprivrednici, njihove obitelji i zaposlenici također mogu pristupiti besplatnoj savjetodavnoj službi Rural Aid koja će putovati u pogođene regije kada to bude sigurno. A poljoprivrednici pozivaju putnike koji dolaze iz Balija i Indonezije da bace svoju obuću prije dolaska u Australiju kako bi pomogli zaustavljanju širenja vrlo zarazne bolesti, slinavke i šampa. Predsjednica Nacionalne federacije poljoprivrednika Fiona Simpson kaže da će oni koji bace staru obuću dobiti voucher za novu. Prvi slučaj slinavke i šampa na Baliju otkriven je krajem prošlog mjeseca. Relativno je bezopasan za ljude, ali Ministarstvo poljoprivrede kaže da može imati razorne učinke na stoku i životinje. Ministrica za stambena pitanja Queenslanda umanjila je razmjere stambene krize u državi, rekavši da je lista čekanja vjerojatno prenapuhana uoči objave ključnog izvješća o stambenoj politici. Državni revizor trebao bi u utorak predati izvješće o tome kako vlada osigurava smještaj za ugrožene stanovnike Queenslanda. Vlada je obećala izgraditi 7400 domova do 2026. godine, ali kritičari kažu da to neće biti dovoljno s obzirom na 50.000 ljudi koji su trenutno na listi čekanja. Ministrica Leanne Enoch kaže da lista čekanja nije tako velika kao što se čini, jer neki ljudi na njoj mogu biti u istom kućanstvu, pa im nisu potrebni odvojeni domovi. Clean Up Australia poziva zajednice da pomognu smanjiti problem otpada u zemlji tako što će se pridružiti godišnjem Great Northern Cleanup. Kampanja ima za cilj očistiti opuške i drugi otpad prije nego što ih kišna sezona odnese u vodene tokove i oceane. Novo istraživanje Clean Up Australia pokazuje da su opušci cigareta predmet koji se najviše baca u zemlji s čak 8,9 milijardi opušaka bačenih godišnje. Slušate vijesti radija SBS. Očekuje se da će u studenom ove godine globalna populacija dosegnuti 8 milijardi ljudi. Novi podaci Ujedinjenih naroda govore da su bile potrebne stotine tisuća godina da svjetska populacija dosegne 1 milijardu, a samo 200 godina da dosegne 7 milijardi. Indija bi sljedeće godine trebala prestići Kinu i postati najmnogoljudnija zemlja na svijetu. Najnovije UN-ove projekcije pokazuju da bi globalno stanovništvo moglo narasti na oko 8,5 milijardi do 2030. godine, 9,7 milijardi do 2050. godine, prije nego što dosegne vrhunac od oko 10,4 milijarde ljudi tijekom 2080. Očekuje se da će populacija ostati na istoj razini do oko 2100. godine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden pozdravio je prvi veliki savezni zakon o sigurnosti oružja koji je usvojen u 30 desetljeća kao dokaz napretka. Također je obnovio svoj poziv da se zabrani poluautomatsko oružje, čija je zabrana istekla 2004. godine, ali predsjednik Biden se nada iskoristiti rastući bijes unutar Sjedinjenih Američkih Država zbog masovnih pucnjava kako bi doveo do većeg pritiska na političare da promijene mišljenje.
This new law requires young people under 21 to go enhanced background checks before purchasing a gun.
Ovaj novi zakon zahtjeva od mladih ispod 21 godine da prođu pojačane provjere prije kupnje oružja. Koliko još masovnih pucnjava treba da vidimo gdje ubojica ima 17 ili 18 godina i može doći do oružja i krenuti u ubilački pohod, kazao je Biden. Zakon uključuje odredbe koje pomažu državama da drže oružje podalje od onih za koje se smatra da predstavljaju opasnost za sebe ili druge. Također blokira prodaju oružja onima koji su osuđeni za zlostavljanje partnera i suzbija prodaju oružja kupcima osuđenim za obiteljsko nasilje. Iz sporta izdvajamo. Kontroverzna odluka da se ne dodijeljuju bodovi igračima na Wimbledonu ima poražavajuće rezultate. Novak Đoković pao je s trećeg na sedmo mjesto ATP ljestvice nakon pobjede u finalu Wimbledona. Australac Nick Kyrgios pao je sa 40. na 45. mjesto nakon što je završio kao drugoplasirani u finalu. A fijasko na ljestvici također prijeti Kyrgiosovom odlasku na US Open u kolovozu ove godine. Vodeća tijela muškog i ženskog tenisa kažu da su imala dobre namjere kada su donijeli odluku o bodovima s Wimbledona u znak prosvjeda protiv All England Club, koji je zabranio ruskim i bjeloruskim igračima da se natječu. Britanska maratonska zvijezda Sir Mung Farah otkrio je da je njegovo ime lažno i da je kao dijete ilegalno prodan u Ujedinjeno Kraljevstvo. Farah je trkač na duge staze i najuspješniji britanski atletičar u povijesti modernih olimpijskih igara. U dokumentarcu BBC-a i Red Bulla olimpijska zvijezda otkrila je da su mu oni koji su ga prokrijumčarili iz Džibutija dali ime Muhammed Farah. Njegovo pravo ime je Hussein Abdi Kain. Kaže da želi ispričati svoju priču kako bi preispitao percepciju javnosti o trgovini ljudima i ropstvu.
Most people know me as Mo Farah, but it's not my name or it's not the reality. The real story is I was born in Somaliland, north of Somalia.
Većina ljudi me zna kao Mo Farah, ali to nije moje ime i nije stvarnost. Prava priča je da sam rođen u Somalilandu, sjeverno od Somalije, kao Hussein Abdi Kain, unatoč tome što sam rekao u prošlosti. Moji roditelji nikada nisu živjeli u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kad sam imao 4 godine, moj tata je poginuo u građanskom ratu. Kao obitelj smo bili razdvojeni. Doveden sam u Ujedinjeno Kraljevstvo ilegalno pod imenom drugog djeteta, kazao je Farah. Danas australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,57 britanskih funti, 0,67 eura te 5,04 hrvatske kune. Današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje pretežno sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 19 stupnjeva Celzijusa. U Adelaidu se danas očekuje kiša i temperatura do 14 stupnjeva, u Melbourneu također kiša, temperatura do 12 stupnjeva Celzijusa, u Hobartu kiša, temperatura do 12, u Canberri se danas očekuje oblačno vrijeme i temperatura do 12 stupnjeva Celzijusa, u Sidneju umjereno oblačno, temperatura do 17 stupnjeva, u Brisbaneu moguća kiša, temperatura do 20 stupnjeva i u Darwinu danas se očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 29 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Slijede vijesti iz Hrvatske. Šef HDZ-a Andrej Plenković optužio je Ivicu Puljka da je novi gradonačelnički mandat u Splitu osvojio kampanju mržnje. Puljak najavljuje da će inzistirati da grad Split dobije županijske ovlasti. Podignuta je optužnica protiv nekadašnjeg direktora JANAF-a Dragana Kovačevića. Iz Zagreba se javlja Siniša Bogdanić.
Nakon velikog izbornog poraza HDZ-a u Splitu, predsjednik vlade i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković stao je pred novinare kako bi još jednom rekao da je on Splitu ponudio kvalitetnijeg kandidata za gradonačelnika Zorana Đogaša.
On je meni dobar u smislu jednog sasvim objektivnog čovjeka koji je ugledan, angažirao se, doživio je kako je to biti kandidat HDZ-a na nekim izborima i doživiti jednu enormnu mržnju. Dakle, to što je bila glavna vodilja te kampanje je bilo to. Međutim, to je tako.
Kako je zapravo došlo do toga da se Splitu u ime HDZ-a ponudi nestranački kandidat, a ne neko poznato HDZ-ovo ime?
Ako ja dođem na sastanak sa svim ključnim HDZ-ovcima Splita i pitam ko želi biti kandidat i nema niti jednoga junaka koji kaže evo predsjedniče ja ću pobijediti. Nema, ok, ako nema. Onda pitam ove druge, stavimo ih u anketu, ove koje nismo pitali, niko ne prelazi 15%. Šta ja tu mogu? Onda je rezultat Đogaša ulaskom u drugi krug od 26%, ok. Ne tražiti krivca u nekome koji ima odvažnost i da se politički angažira u ovakvim okolnostima. Dakle, iznenadni izbori totalno bez veze, gdje su oni koji su glasali za Puljka očito happy s time da govoriš predstavniku židovske manjine što mu govoriš, da kažeš novinaru da ćeš mu, ne znam, se napiti krvi, ovo ne govorim ja, nego to je citat, ili da ideš na internet dogovarati seks sa maloljetnicima. To je očito tom krugu birača koji su birali Puljka i Centar, ok. I to je bit ovih izbora. Ja ništa drugo mudroga od njih o Splitu nisam čuo, osim te tri stvari da su oni koji su im poklonili povjerenje rekli da je njima to dobro. Pretpostavljam da ima veliki krug ljudi u Hrvatskoj, pa i u Splitu kojima to nije dobro, oni su išli glasati ili su glasali za Đogaša.
Uputio je i par poruka starom novom gradonačelniku Ivici Puljku iz stranke Centar.
Ja mu čestitam, bez obzira kolika je izlaznost, ljudi su odlučili, ja sam od početka govorio da su to bili u potpunosti nepotrebni izbori gdje je vlast samu sebe srušila da bi očito napravila nekakav dogovor sa svim mogućim lijevim opcijama da sve glasove koje su mogli inače raspršiti preliju Puljku.
Ivica Puljak, gradonačelnik Splita, pismeno je odgovorio na ove premijerove riječi. Ne želim ulaziti u besmislene i jalove polemike s premijerom, od kojeg sam očekivao da će malo dostojanstvenije prihvatiti poraz. Ovo mu je bila dobra prilika za trening jer će se na poraze morati navikavati. HDZ je uvijek nervozan kad izgubi mogućnost kontrole javnog novca i to ih najviše boli. Žao mi je što premijer Plenković tu nervozu pokazuje na vrlo ružan način, ponovno vrijeđajući velik dio građana Splita, kaže Puljak. Za N1 televiziju progovorio je o planovima koje ima za iduće 3 godine. Kaže kako je uvijek potrebna suradnja s centralnom vlasti i županijom, te da je i do sad uz neke sitne iznimke dobro surađivao s njima. Inzistirat ćemo da Split dobije ovlasti županije da može sam upravljati svojim procesima, kaže Puljak.
Pa iskreno govoreći, ne vjerujem da će to biti ostvarivo u ovom sazivu vlade, zato što mislim da to nije HDZ-ova politika, da oni ne žele se odreći svih ingerencija koje imaju županije, ali mi ćemo pripremati te zakone i mi ćemo taj zakon pripremiti i uputit ćemo ga u saborsku proceduru, a onda ćemo na sljedećim parlamentarnim izborima zagovarati to kao jednu od ideja i u demokraciji, ako građani to shvate kao dobru ideju, ako nam za to daju podršku, onda ćemo je implementirati onda kad sazrije vrijeme za to, ja se nadam, nakon sljedećih parlamentarnih izbora.
No premijer možda ima i većih problema od Splita. Kako smo jučer javili, Radimir Čačić, šef Reformista, potvrdio je da je njegova odluka o napuštanju vladajuće koalicije definitivna i da se ni zbog kakvih potencijalnih obećanja ona neće mijenjati. Razlog ovakvoj odluci je, kaže Čačić, što lokalni HDZ na čelu s Anđelkom Stričakom spriječava projekt brze željeznice na sjeveru Hrvatske, a što je bio temeljni uvjet koalicijskog sporazuma HDZ-a i Reformista. To je doduše samo jedna ruka podrške u Saboru, budući da Reformisti imaju samo jednu zastupnicu, Natašu Martinčević.
Da, izlazimo iz koalicije. U slučaju da se dogovor i sporazum koji smo imali ne poštuje, on se ne poštuje. Mi ćemo se kao partner koji je do sada bio korektan držati dogovora, bit ćemo u koaliciji, dakle, do 15. kada sada glasamo, nakon toga ide ljetna stanka u Saboru i sa početkom zasjedanja Sabora mi više nećemo biti u vladajućoj većini.
Parlamentarna većina je stabilna, ne ovisi o glasu jednog Reformista. Nemam običaj davati nekome košaricu, rekao je premijer na pitanje o odlasku Radimira Čačića.
Bilo je dosta puta tih najava, parlamentarna većina je stabilna sa ili bez jednog glasa Reformista.
Tri sata trajao je sastanak gospodarsko-socijalnog vijeća. Tema su bile inflacija, mjere za ublažavanje inflatornog udara na građane, ali i zajednička energetska politika Europske unije. Ministar gospodarstva Davor Filipović.
Nove mjere planiramo predstaviti na jesen. Sve ono na što budemo mogli utjecati, to ćemo činiti kako bi pomogli našim građanima, gospodarstvu. Apsolutno je sve na stolu. Jako je teško nešto predviđati jer nitko ne zna što će se događati niti za dva tjedna. Međutim, treba učiniti sve da što lakše prebrodimo tešku situaciju koja će biti pred nama.
Sindikalist Krešimir Sever od vlade pak očekuje neki veći paket mjera.
U skladu sa najavljenim rastom cijena istražimo jedno tako da se povede posebno računa i o blokiranima i o moguće budućim blokiranima. Da se vidi što se još može napraviti na području goriva, na području i plaća, mirovina, dakle kompletne mjere koje će se širiti u odnosu na dosadašnje, da vidimo što možemo napraviti prokazivanju onih koji ovo vrijeme koriste za drastično dizanje cijena.
Ivan Mišetić u ime poslodavaca.
Termin koji smo danas iznjedrili, agilna prilagodljivost, je zapravo nešto što nas čeka u budućnosti. Hrvatska udruga poslodavaca je danas zapravo u dobroj mjeri zadovoljna onim što je čula kada je Repower Europe u pitanju, posebice oko prognoza vezani za dostupnost energije. Cijena je nešto drugo. Ja sam kupio ventilator i ne palim klima uređaj. Nema tu velike filozofije kako se može štediti.
I za kraj kažemo da je USKOK podignuo optužnicu protiv bivšeg direktora JANAF-a Dragana Kovačevića i šestorice su okrivljenika, među kojima je i poduzetnik Krešo Petek, kojeg se tereti da je Kovačeviću dao preko 6 milijuna kuna kako bi mu osigurao poslove s tim javnim poduzećem. Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete, priopćilo da su optužnicom uz Kovačevića i Peteka obuhvaćeni bivši direktor sigurnosti u JANAF-u Vlado Zorić, direktor JANAF-ova transporta nafte Vladimir Vrbanc, te poduzetnici Vatroslav Savlić, Ivan Širić i Edo Zajfred. USKOK ističe da su sedmorica okrivljenika iz afere JANAF optužena zbog primanja i davanja mita, nezakonitog pogodovanja, pomaganja i poticanja na nezakonito pogodovanje. Tužiteljstvo je preciziralo da se Peteka tereti da je od srpnja 2019. do od 17. rujna 2020. dogovorio s Kovačevićem, Zorićem i Vrbancom kako će im periodički isplaćivati novčanu nagradu u zamjenu za osiguranje poslova s JANAF-om kroz namještanje javne nabave. USKOK navodi da je Petek u više navrata predao Kovačeviću 6 milijuna i 200 tisuća kuna, Zoriću 550 tisuća kuna, a Vrbancu 600 tisuća kuna u gotovini, dok su JANAF-ovi čelnici poduzimali sve kako bi Petekovoj tvrtki osiguravali dobivanje onih poslova za koje je bio zainteresiran. Za danas toliko u ovom javljanju iz Zagreba. Za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši. Izvješćem iz Zagreba došli smo do kraja vijesti u današnjem programu. U drugom dijelu naše emisije govorimo o uzrocima i posljedicama kraha brojnih građevinskih tvrtki. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. U Australiji trenutno ima gotovo 300 tisuća aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom. Gotovo 4 tisuće zaraženih je u bolnicama, a više od 140 na odjelima intenzivne njege. Od nedavno veći broj građana ima pravo na četvrtu dozu cjepiva, svi stariji od 30 godina, što znači da se više od 7 milijuna Australaca može docijepiti. Prilog Klaudije Farad pripremila je Marijana Buljan.
Suočeni s još jednim valom cijepljenja, zdravstveni radnici kao što je ljekarnica Adele Tahan ne očekuju predah.
It started really busy. Yes, everyone's wanting. We've had phone calls. The phones haven't stopped ringing since it was announced, and we've had people coming in. And we
počeli smo odmah čim je objavljeno. Počeli smo s cijepljenjem. Imali smo vrlo naporan vikend. Bilo je stvarno puno posla. Svi traže. Imali smo telefonske pozive. Telefoni ne prestaju zvoniti od kako je najavljeno. Gotovo 7,4 milijuna ljudi sada ispunjava uvjete za četvrtu dozu. Adele Tahan kaže da toliki interes dovodi do problema u pronalaženju cjepiva.
I actually just drove to Panania, which I've never been there, so I found out where it is to get some vaccines, and I'm just about to go to Abbotsford to get some more. Last night I drove to Willoughby.
Bila sam prvi put u životu u Penani i tamo sam našla neke doze cjepiva i upravo se spremam otići u Abbotsford da uzmem još neka. Sinoć sam se vozila do Willoughbya da u drugoj ljekarni nabavim još cjepiva. Dakle, vozila sam se po Sidneyu, a mnogi moji prijatelji i kolege ljekarnici radili su isto jer su imali veliki porast potražnje, a nisu zapravo predvidjeli ovu najavu koja je došla prošli tjedan. Dakle, trebamo više potpore i svi na prvoj crti trebaju cjepivo. Odluka da četvrta doza cjepiva postane dostupna većem broju ljudi nije slučajno sada donesena. Među stanovništvom se širi nova podvarijanta soja Omikron, BA5, i prijeti da postane dominantna. Ministar zdravstva Mark Butler kaže da se pokazalo da je novi soj lukav protivnik.
The really troubling thing about this is that it appears to evade immunity that people generally get from having COVID before. So just because you had COVID earlier this year doesn't mean you're protected from these new subvariants. We're seeing substantial numbers of
Ono što stvarno brine u vezi novog soja je to što se čini da izbjegava imunost koju ljudi obično stječu nakon što su ranije preboljeli COVID. Dakle, samo zato što ste imali COVID ove godine ne znači da ste zaštićeni od ovih novih podvarijanti. Vidimo značajan broj ponovnih infekcija od ljudi koji su već imali bolest ove godine, tako da će broj zaraženih nastaviti rasti. To je procjena svih glavnih zdravstvenih dužnosnika. Hospitalizacije će, nažalost, također nastaviti rasti, zbog čega djelujemo ovako brzo kako bi četvrtu dozom ojačali imunost građana. Ali proširit ćemo i pristup antivirusnim lijekovima koji su učinkoviti u sprječavanju težih oboljenja. I potpredsjednik Australske liječničke udruge, dr. Chris Moy, vjeruje da je pred nama novi zabrinjavajući rast.
There's almost no doubt we're going to get a nasty spike in not only cases but increases in number of people in hospital. Because again, what we know about BA4 and 5 is that it's faster in terms of more infectious. It's going to reinfect a lot of people and then we're going to get this extra.
Gotovo da nema sumnje da ćemo vidjeti gadan skok, ne u slučajima, već u povećanom broju ljudi u bolnici. Jer ono što znamo o podvarijantama BA4 i 5 je da su brže u smislu količine infekcije. Ponovno će zaraziti mnogo ljudi i onda ćemo dobiti ovaj dodatni val hospitaliziranih, a to je razlog zašto općenito postoji velika zabrinutost, veća zabrinutost nego što sam čuo u posljednje vrijeme od zdravstvenih dužnosnika o tome što će se dogoditi u sljedećih mjesec ili dva. Podaci iz Izraela, koji je početkom godine počeo davati četvrte doze cjepiva, pokazuju da nudi veću zaštitu od zaraze COVID-om otprilike mjesec dana, ali i da nakon toga pruža veću zaštitu od teškog oboljenja. Epidemiolog sa sveučilišta Sydney, profesor Robert Bui, kaže da je to od vitalnog značaja s obzirom da Australija sada bilježi više od 300 smrtnih slučajeva tjedno.
More than we've ever had. So people out there are vulnerable, they're getting very sick and dying, and a booster can make a real difference. The border's been open for about 6 months, social distancing is reduced, and we're getting a burst of a whole bunch of different
viruses. To je više nego što smo ikad imali. Dakle, ljudi su ranjivi, postaju jako bolesni i umiru, a docjepljivanje bi moglo stvarno pomoći. Naše granice su otvorene oko 6 mjeseci, socijalno distanciranje je smanjeno i dobivamo navalu cijele hrpe različitih virusa, RSV, gripa, paragripa, COVID i svi se ti virusi vraćaju jer su ljudi u bliskom kontaktu jedni s drugima. Više od 95% Australaca starijih od 16 godina cijepljeno je s 2 doze cjepiva protiv COVID-19. Ali samo 70% primilo je 3. dozu, unatoč tome što je široko dostupna od početka godine. Što se tiče 4. doze, do sada su samo osobe starije od 65 godina na nju imale pravo, a cijepljeno ih je nešto više od 60%. 4. doza sad je dostupna svima starijima od 30, ali je navedena kao posebno preporučena za osobe starije od 50 godina. Postavlja se pitanje hoće li postojati ista razina interesa i u toj mlađoj dobnoj skupini. Oni koji poput ljekarnice Adele Tahan vrše cijepljenje, šalju jasne poruke.
Please speak to your local pharmacist or your local GP and find out if you qualify, and if you do qualify, please try to get it as soon as possible. It's the biggest chances.
Razgovarajte sa svojim lokalnim ljekarnikom, lokalnim liječnikom opće prakse i saznajte ispunjavate li uvjete. Ako ispunjavate, pokušajte dobiti cjepivo što je prije moguće. To je velika šansa za smanjenje opasnosti oboljevanja, poručila je ljekarnica Adele Tahan.
Bila je to Marijana Buljan s prilogom Klaudije Farad. A poticaj državnih i savezne vlade za kupnju prve nekretnine tijekom pandemije koronavirusa pomogli su pojačati potražnju za novim nekretninama na tržištu na kojem je već vladala velika potražnja. Činilo se da su ti potezi otklonili opasnost od bitnijih gubitaka u građevinskom sektoru, no u posljednje vrijeme učestale su vijesti o krahu građevinskih tvrtki. Bujica nesolventnosti u građevinskoj industriji otkriva pritiske s kojima se sektor suočava. Procvat stanogradnje, manjak radne snage i prenapuhane cijene građevinskog materijala gurnuli su neke tvrtke do ruba egzistencije, a i brojni klijenti trpe veliku štetu. Kako je do ove situacije došlo te što se može sada učiniti, poslušajte u prilogu Claire Slattery koji je za naš program pripremila Ana Solomon.
Savršena oluja je uobičajeni termin koji se koristi za opisivanje pritisaka s kojima se trenutačno suočava australska građevinarska industrija. Kelly, koja nije željela otkriti svoje prezime, je jedna od mnoštva ljudi koje je ta oluja zatekla. Ova 40-godišnjakinja je na Phillip Islandu u Viktoriji zajedno sa svojim suprugom odlučila izgraditi kuću o kojoj su godinama sanjali. Nakon uloženih $235,000, oni nemaju puno toga za pokazati.
It's a two-story family home. It was meant to be beautiful. It was going to be four bedroom, three bathroom.
To je trebala biti prekrasna kuća dvokatnica s 4 sobe i 3 kupaonice s pogledom na ocean. Neumorno smo radili kako bi sav svoj novac uložili u tu kuću, kaže Kelly. Par je potpisao ugovor s tvrtkom specijaliziranom za izgradnju stambenih objekata Langford Jones, s gotovo pola stoljeća iskustva u tom području. No tvrtka je prošlog tjedna pokrenula postupak likvidacije, dugujući 250 vjerovnika više od $10 milijuna. Prema likvidatorima u tvrtki RSM, Langford Jones je ostavio za sobom oko 65 građevinskih objekata u različitim fazama dovršenosti, uključujući Kellinu kuću u San Remu.
They've left a lot of mess. So we have a frame, we have a pile of rubbish, and we also have like retaining walls that people are coming and stealing the sleepers from. So
ostavili su ogroman nered. Imamo okvir kuće te brdo smeća. Sve što smo platili je ukradeno. Ljudi kradu drvo koje služi kao potporanj za potporne zidove. Ovo je noćna mora, istaknula je Kelly. Tvrtka Langford Jones je jedna od mnogih istaknutih građevinskih tvrtki koje su ove godine potonule u bankrot. Najpoznatiji je građevinarski gigant ProBuild koji je proglasio bankrot u veljači ove godine. No i mnogi manji građevinari su se zbog kombinacije različitih čimbenika našli na rubu egzistencije. Phil Dwyer je predsjednik Australskog udruženja građevinara, neprofitne organizacije koja zastupa male građevinske tvrtke i klijente.
At the moment we've got a very delicate situation because of a number of issues which start with COVID.
Trenutačno se suočavamo s vrlo delikatnom situacijom zbog brojnih čimbenika, a sve započinje s COVID-om. Također, vrlo je teško pronaći građevinare. Industrija se suočava s nedostatkom radnika, ali i oskudicom građevinskog materijala. Eskalacija cijena materijala je također veliki problem. Dakle, svi ti čimbenici su se ujedinili u jedan veliki problem i stvorili ono što nazivamo savršenom olujom, prokomentirao je Dwyer, dodavši da kombinacija ovih uvjeta zapravo znači da neki građevinari iz svojeg džepa plaćaju kako bi okončali izgradnju tuđih kuća.
We refer to it as the profitless boom. So in other words, builders are not making any money.
Stvorio se besprofitabilan boom, drugim riječima građevinari ne ostvaruju profit. Zaglavljeni su s ugovorima s fiksnim troškovima i eskalacijom cijena materijala, kao i manjkom kvalificirane radne snage. Brojni su čimbenici koji su prouzrokovali ovu situaciju, a što će se nastaviti kod mnogih drugih. Mi na ovo gledamo kao na početak. Ova kriza će se nastaviti, zaključuje Dwyer. Phil Dwyer predviđa pogoršanje situacije u narednih 12 mjeseci prije stabilizacije. On savjetuje sve one koji planiraju početak izgradnje svojeg doma ili renovaciju postojećeg da odgode planove na neko vrijeme. John Goymore je građevinar posljednje 53 godine. On trenutačno radi u regiji Blue Mountains u Novom Južnom Walesu. I dok njegovo poduzeće dobro posluje, on je zabrinut za širu industriju.
Because you're going to see a lot of people go broke, therefore a lot of people get half finished houses.
Puno ljudi će bankrotirati. Mi ne želimo da se to događa u industriji. Dakako, želimo da industrija djeluje ujednačenim tempom. Svi se suočavaju s nestašicom radne snage i materijala, pa se poslovi produljuju u nedogled, a što znači da ne ostvaruju profit. Tajna uspjeha građevinarske industrije su brzo odrađeni poslovi koji se automatski naplaćuju. Što duže projekti stoje na čekanju, tim više troškovi tog projekta gutaju profit, zaključuje Goymore. Podaci kreditne agencije Equifax pokazuju da se nesolventnost u građevinskoj industriji povećala za više od 30% u posljednjih 12 mjeseci. Udio građevinskog sektora u tim brojkama je porastao i sada predstavlja 28% svih stečajeva u Australiji. No iako ove brojke mogu zvučati zastrašujuće, Scott Mason iz Equifaxa kaže da one zapravo predstavljaju korekciju na predpandemske razine.
Obviously there's been a couple of high profile insolvencies or businesses go bankrupt, so there is some reason for concern.
Očito je da smo svjedočili nekolicini stečajeva i bankrota renomiranih tvrtki. Dakle, postoji razlog za zabrinutost. Međutim, ja sam vjerojatno malo umjereniji od nekih drugih, jer ono što morate zapamtiti jeste da smo imali rekordne razine niske nelikvidnosti u posljednje dvije godine tijekom COVID-19. Čak i ako pogledate povećanje iz mjeseca u mjesec u travnju i svibnju, uočili smo povećanje od 47, odnosno 43%, a što su predpandemske razine kojima se vraćamo, naglasio Mason. Jordan Murray iz Udruženja stambenih industrija se slaže s tom tvrdnjom.
To date, the rates of insolvency haven't risen above what would ordinarily be the case.
Do danas stope nesolventnosti nisu porasle iznad onoga što bi inače bio slučaj prije COVID-a, iako smo upoznati s činjenicom da tvrtke trenutačno osjećaju pritisak, kazao je Murray. I dok priznaje postojanje pritiska na građevinske tvrtke, Murray kaže da nema jednostavnog rješenja ove situacije.
At the moment, with supply chains being stretched globally, we can't import extra materials as we would in an ordinary cycle.
U ovom trenutku lanci opskrbe su diljem svijeta neuravnoteženi. Ne možemo uvesti dodatnu količinu materijala kao što smo to mogli prije pandemije. A s obzirom na zatvorene granice tijekom posljednje dvije godine, imamo iznimnu nestašicu radne snage. No, postoji jedna stvar koju vlada može učiniti kako bi uklonila neke od problema s kojima se industrija trenutačno suočava. Treba ubrzati tempo kojim se kvalificirani useljenici vraćaju u zemlju, naposljetku je izjavio Murray.
Čuli ste Anu Solomon s prilogom Claire Slattery o krahu velikog broja građevinskih tvrtki. U nastavku donosimo zanimljivu priču iz Finske i novo rješenje znanstvenika za dilemu kako učinkovito pohraniti energiju dobivenu iz obnovljivih izvora energije. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Istraživači u Finskoj instalirali su prvu na svijetu potpuno funkcionalnu pješčanu bateriju koja mjesecima može pohraniti energiju iz obnovljivih izvora. Uređaj koji sadrži 100 tona niskokvalitetnog pijeska puni se toplinom proizvedenom od jeftine električne energije iz sunca ili vjetra. Programeri kažu da bi to moglo riješiti problem opskrbe tijekom cijele godine. Prilog BBC-evog novinara Mata McGarrett-a. U gradu Tampereu, zapadnoj Finskoj, pumpa gura vrući zrak u veliku posudu s građevinskim pijeskom. Ova gruba zrna su iznenađujuće učinkovita u zadržavanju topline, pohranjujući je na vrlo visokim temperaturama mjesecima. Ova tehnologija, temeljena na pijesku, ima za cilj prevladati jedan od najvećih izazova s kojima se suočava obnovljiva energija. Što učiniti kada vjetar ne puše i sunce ne sija? Tommy Eronen jedan je od programera koji stoji iza novog sustava.
So we are heating the sand battery with clean electricity and then storing the heat there for usage later on. Transfer that to time that it's more useful.
Zato grijemo pješčanu bateriju čistom električnom energijom i zatim je tamo pohranjujemo za kasniju upotrebu, kako bismo ju sačuvali za vrijeme kada bude korisnija, kazao je Eronen. Električna energija iz obnovljivih izvora učinkovito se pretvara u toplinu. Pijesak zadržava energiju i kasnije može ispustiti u toplu vodu za sustav daljinskog grijanja kada su potražnja i cijene energije visoke. Ovo bi moglo biti korisno u nadolazećim mjesecima. Rusija je već prekinula opskrbu plinom i strujom kao odgovor na odluku Finske da se pridruži NATO-u. Sve veći pritisak da se pronađu novi načini skladištenja topline za dugu, hladnu finsku zimu. Prema Enili Spanen, stručnjakinji za energiju pri gradskom vijeću, ideja o pješčanoj bateriji mogla bi igrati ulogu u smanjenju troškova električne energije.
If we have some stations that are just there for a few weeks, few hours in the winter time when it's the coldest, it's going to be extremely expensive. If we have this sort of solutions that provide flexibility for the use and for the storage of heat, that would help a lot in the expenses, I think.
Ako imamo elektrane koje su tu samo nekoliko tjedana, nekoliko sati za korištenje zimi kada je najhladnije, to će biti izuzetno skupo. Ako imamo ovakvo rješenje koje pruža fleksibilnost za korištenje i skladištenje topline, to bi puno pomoglo u troškovima, kazala je Sepanen. Uređaj trenutačno ima neka važna ograničenja. Još nije moguće izvući električnu energiju iz baterije na isplativ način, no s Finskom koja uskoro ulazi u hladnije mjesece, toplina je važnija od svjetlosti. Prema Peki Pasiju, upravnom direktoru elektrane koji je uložio u tehnologiju, vrijeme fosilnih goriva ističe. Sada je vrijeme za pjesak.
It's a bit strange, but it's cheap, it's easy to get, and you can get to really high temperatures, maybe 500 degrees, while in with water you can only get to 100. So you get a lot of heat stored in a small space.
Malo je čudno, ali je jeftino. Lako ga je nabaviti. I možete postići stvarno visoke temperature, možda 500 stupnjeva, dok s vodom možete doći do samo 100. Dakle, pohranjujete puno topline u malom prostoru, kazao je Pasi. Potreba za skladištenjem energije proizvedene iz obnovljivih izvora ne nestaje, pa će u budućnosti biti potrebno više skladišta. Pasi vjeruje da će svijet vidjeti sve više pješčanih baterija na internetu.
I think that all burning or heat production by burning will phase out maybe in 10-20 years time. So we need these kinds of solutions where you use electricity. We like the idea that we want to try something new, be the first in the world to do something like this.
Mislim da će se svako spaljivanje ili proizvodnja topline izgaranjem potpuno ukinuti za možda 10 do 20 godina. Stoga su nam potrebna ovakva rješenja u kojima se zapravo koristi električna energija. Sviđa nam se ideja da želimo isprobati nešto novo, biti prvi u svijetu koji su napravili ovakvo nešto. I da, mislim da će to biti uspjeh, naposljetku je kazao Pasi. Bio je to prilog Mata McGarrett-a. Približili smo se kraju današnjeg programa, te vas ukratko podsjećamo na vijesti dana. Pokrenuta je nova nacionalna kampanja borbe protiv rasizma koja poziva Australce koji nemaju iskustva s rasizmom da razmisle o njegovim uzrocima i učincima i da učine više kako bi djelovali po tom pitanju. Poljoprivrednicima u regijama Hawkesbury i Nepean ponuđena je financijska i savjetodavna pomoć nakon nedavnih poplava. Poljoprivrednici pozivaju putnike koji dolaze s Balija i iz Indonezije da bace svoju odjeću za plažu prije dolaska u Australiju kako bi pomogli zaustavljanju širenja vrlo zarazne bolesti, slinavke i šapa. Ministrica za stambena pitanja Queenslanda umanjila je razmjere stambene krize u državi, rekavši da je lista čekanja vjerojatno prenapuhana uoči objave ključnog izvješća o stambenoj politici. Slušali ste program radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 12. srpnja. Program je uredila Marijana Buljan, a ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na pozornosti i nadamo se da ćete s nama biti opet u četvrtak i petak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Možete nas uživo slušati na digitalnim radijskim i televizijskim prijemnicima, ali i dok ste u pokretu. Preko aplikacije SBS Radio potražite SBS Croatian. Pod tim imenom možete pronaći i naše podcaste, pojedine sadržaje iz našeg programa na onim platformama gdje inače preuzimate podcaste. A možete nas pronaći na Facebooku pod imenom SBS Croatian. Ugodan ostatak dana i do slušanja u četvrtak u 11 sati.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Croatian na Facebooku.